Kniha Ester. Za vlády Asuera, ktorý kráľoval od Indie až po Etiópiu, nad 127 krajinami, keď zasadol na trón svojho kráľovstva Súzach, v hlavnom meste kráľovstva v 3. roku svojej vlády, usporiadal u seba veľkú hostinu pre všetkých svojich popredných mužov a služobníkov, najúdatnejších Peržanov a vznešených Médov a vladárov nad krajinami, aby im poukazoval slávne bohatstva svojho kráľovstva, potom veľkosť a slávu svojej moci, čo trvalo dlhý čas, to jest 180 dní. Keď sa dni hodovania pominuli, pozval všetok ľud, koľko sa ho našlo v Súzach, od najväčšieho po najmenšieho, a rozkázal vystrájať 7 dní hodovanie v nádvorí záhrady a hája, ktorý bol vysadený starostlivosťou kráľa a jeho nákladom. Zo všetkých strán tam viseli záclony blankitnej, karmazínovej a fialovej farby, zavesené na kamenných a šarlátových povrázkoch, ktoré boli podnavliekané cez obrúčky zo slonoviny a upevnené na mramorových stĺpoch. Po podlahe dláždené smaragdom a bielým mramorom a ozdobenej vzorkami obdivuhodnej pestrosti boli rozložené zlaté a strieborné pohovky. Pozvaní hostia pili zo zlatých čiaš a na iných a iných nádobách im prinášali jedlá. Tak im podávali aj najlepšie vína v hojnosti, ako sa slušalo na vysokú možnosť kráľovskú. Nik nenútil piť proti vôli, ale kráľ to zariadil tak, že stolom ustanovil po jednom zo svojich vysokých úradníkov a tí núkali, aby si každý bral podľa ľúbosti. Aj kráľovná Vasty usporiadala hostinu pre ženy v paláci, v ktorom sa Asuer spravidla zdržiaval. Na 7. deň hodovania, keď bol kráľ rozjarený a keď sa po nemiernom bití rozpálil vínom, rozkázal Malmamovi, Bazatovi, Harbonovi, Bagatovi, Abgatovi, Zetarovi a Charchasovi, svojim 7 komorníkom, čo okolo neho vykonávali službu, aby priviedli kráľovnú Vasty pred kráľa s nasadenou korunou na hlave, aby všetkým národom a kniežaťam ukázali jej krásu. Bola totiž veľmi pekná. Ona však odoprela a odmietla dostaviť sa na kráľov rozkaz, ktorý jej odkázal po komorníkoch. Preto sa kráľ rozhneval a rozpálený náramnou zlosťou opýtal sa múdrcov, ktorí boli podľa kráľovskej obyčaje vždy pri ňom a všetky veci robil podľa ich rady, lebo sa vyznali v zákonoch a v ustanoveniach predkov, boli to poprední a kráľovi najbližší mužovia. Charsena a Setar, Admata, Tarzis, Mares, Marsana a Mamuchan, 7 vojvodov z Peržanov a Médov, ktorí vídali kráľovú tvár a podľa zvyku sedávali prvý pri ňom. Akému rozsudku podlieha kráľovná Vasty za to, že nechcela splniť rozkaz kráľa Asúra, ktorý jej poslal po svojich dvoranoch? Tu sa ozval Mamuchan, takže ho počuli kráľ i kniežatá. Kráľovná Vasty neurazila iba kráľa, ale aj všetky národy a kniežatá, ktoré bývajú po všetkých asýrových krajinách. Zvesť o čine kráľovnej sa rozšíril medzi všetkými ženami, takže si povedia, aby potupili svojich manželov. Keď kráľ Asuer rozkázal, aby kráľovná Vasti prišla k nemu, ona mu odoprela. Pre takýto príklad si budú manželky všetkých kniežat Peržanov a Médov málo vážiť rozkazy svojich mužov, preto je kráľovo rozhorčenie spravodlivé. Ak ti je ľubo, nech vyjde výnos od teba a nech sa napíše podľa zákona Peržanov a Médov, ktorý nesmie nik prestúpiť, aby Vasty prestala vchádzať ku kráľovi a aby jej kráľovskú hodnosť dostala iná žena, ktorá bude lepšia ako ona. A nech sa to oznámi po všetkých krajinách tvojho mocnárstva, ktoré je veľmi rozsiahle, aby všetky ženy, ako veľmožov, tak aj nižšie postavených mužov, zachovali úctu voči svojim manželom. Jeho rada sa páčila kráľovi aj kniežatám. Kráľ postupoval podľa Mamuchanovej rady a rozposlal listy po všetkých krajinách svojej ríše. Písané rozličnými jazykmi a rôznym písmom podľa toho, ako jeden každý národ rozumel a vedel čítať, že mužovia majú prvenstvo a vládu vo svojich domácnostiach. A kázal to rozhlásiť po všetkých národoch. Keď sa potom, čo sa stalo, upokojila zrosť kráľa Asuera, spomenul si na Vasty a na to, čo urobila a čo utrpela. Jeho dvorní úradníci a sluhovia mu povedali, treba pohľadať pre kráľa krásne mladé panny a tak treba rozposlať ľudí, čo by vyhliadli po všetkých krajinách krásne mladé panny. Nech ich privedú do mesta Sús a nech ich dajú do domu kráľovských žien pod dozorom komorníka Egeja, ktorý je predstaveným a strážcom kráľovských žien. Nech majú všetko, čo vyžaduje ozdoba ženy a vôbec všetko, čo potrebujú. A ktorá z nich všetkých sa najviac zapáči kráľovým očiam, tá nech sa stane kráľovnou na miesto Vasty. Táto reč sa páčila kráľovi a nariadil vykonať všetko, ako mu navrhli. V meste Súzy býval istý Žid menom Mardochej, syn Jajra, syna Kisovho syna Semeja z Benjaminovho pokolenia, ktorý bol odvlečený do zajatia z Jeruzalema v tom čase, keď babylonský kráľ Nabuchodonozor odvliekol do zajatia júdského kráľa Jechoniáša. On sa stal vychovávateľom céry svojho brata Edici, ktorá sa iným menom volala Ester. Stratila totiž obidvoch rodičov. Mala veľmi peknú postavu a krásnu tvár. Keď jej umrel otec a potom matka, Mardochej ju vzal za dcéru. Keď sa kráľov rozkaz dostal do verejnosti a podľa jeho príkazu privádzali do Súz mnohé krásne panny a odovzdávali ich komorníkovi Egejovi, medzi inými dievčatami mu odovzdali aj Ester, aby ju opatrovali medzi ostatnými ženami. Páčila sa mu a našla milosť u neho. Preto prikázal komorníkovi, aby sa poponáhľal zaobstarať ozdoby pre ženy, aby jej dal príslušnú čiastku z toho a 7 najkrajších dievčat z kráľovského paláca a mali ju aj jej sprievodkyne vyzdobiť a okrášliť. Ale ona mu nechcela vyzradiť svoj národ a svoju vlast, lebo Mardochej jej prikázal, aby o tejto veci mlčala. Mardochej denne prichádzal pred vchod do domu, v ktorom opatrovali vybrané devy. Bol ustarostený o to, ako sa má Ester a chcel vedieť, čo sa s ňou deje. Kým prišiel podľa poriadku rad na niektorú devu, aby vystúpila ku kráľovi po splnení všetkého, čo vyžadovalo pestovanie ženskej krásy, minulo 12 mesiacov. A to tak, že 6 mesiacov ich mazali voňavým olejom a iných 6 mesiacov používali farbičky a iné voňavky. Čokoľvek si pred vstupom ku kráľovi zaželali z vecí, čo patrili k ozdobe ženy, dostali a ozdobené podľa vlastného vkusu vchádzali z domu žien do kráľovej spálne. Ktorá z nich vošla večer, ráno odchádzala. Odviedli ju stadiaľ do iného domu, ktorý bol pod správou komorníka Susa Gaziho, ktorý bol dozorcom nad kráľovými vedľajšími ženami. Už sa nemali vrátiť ku kráľovi, ak si to kráľ neželal, a nerozkázali ju zavolať po mene. Keď teda podľa poradia prišiel čas prístavy, nastal deň, keď Ester, dcéra Abihajala, brata Mardocheja, ktorú adoptoval za dceru, mala vojsť ku kráľovi.
Nežiadala si nejakú ženskú ozdobu, iba čo komorník Egej, dozorca nad devami, uznal za dobré, tým sa prizdobila. A každé oko ju uznalo za spanenú Amilu. Do spálne kráľa Asuera ju zaviedli v 10. mesiaci, ktorý mal meno Tebet, v 7. roku jeho vlády. A kráľ ju miloval väčšmi ako ostatné ženy. Získala u neho väčšiu milosť a priazeň ako všetky ostatné ženy, takže jej kráľ vložil na hlavu korunu kráľovskej hodnosti a ustanovili ju za kráľovnú na miesto Vasty. A rozkázal pripraviť veľkú hostinu pre všetky svoje kniežatá a služobníkov z príležitosti Sobáša a svadby s Ester. Dal úľavu všetkým krajinám a rozdával dary podľa svojej veľkej kniežacej štedrosti. Keď však začali druhý raz vyhľadávať a zhromažďovať devy, Mardochej sa zdržoval pri bráne kráľovského paláca, lebo Ester dotiaľ nikomu neprezradila svoju vlast a národ, ako jej nakázal. Lebo čokoľvek jej prikázal, Ester všetko splnila, lebo sa to naučila robiť ešte v tom čase, keď ju ako malú vychovával. V tom čase, keď sa Mardochej zdržoval pri bráne kráľovského paláca, dvaja kráľovskí komorníci, Bagatán a Tares, ktorí boli vrátnikmi a mali dozor na prvom prahu paláca, chceli sa vo svojom hneve vzbúriť proti kráľovi a kráľa zavraždiť. To neušlo Mardochejovej pozornosti a hneď to oznámil kráľovnej Ester a ona to oznámila kráľovi Mardochejovom mene, ktorý jej tú vec prezradil. Vec vyšetrili a zistili všetko tak. Preto obidvoch obesili na šibenicu a túto pamätnú udalosť zapísali na listinu a pred kráľom vložili do letopisov. Potom kráľ Asuer povýšil hodnosti Amadatyho syna Amana, ktorý bol rodákom z Agagu, a hodnosťou ho povýšil nad všetky iné kniežatá, ktoré mal v službe. Preto všetci kráľovskí sluhovia, ktorí mali službu pri dverách paláca, zohýbali kolená pred Amanom a kláňali sa mu, lebo tak im rozkázal kráľ. Jediný Mardochej neklonil pred ním koleno, ani sa mu nekláňal. Kráľovskí služobníci, čo mali službu pri dverách paláca, sa opýtali, prečo nechceš plniť kráľov príkaz, ako to robia iní. Aj keď mu to častejšie pripomínali, nechceli ich poslúchnuť. Preto to ohlásili Amanovi. Chceli vedieť, či zotrvá pri svojom rozhodnutí, lebo im povedal, že je Žid. Keď sa o tom dopočul Aman, ba aj pozorovaním sa presvedčil, že Mardochej nesklonil pred ním na kolená, ani ináč sa mu nepoklonil, veľmi sa rozhneval. Ale sa mu zdalo málo, aby sa násilne vrhol iba na Mardocheja. Dozvedel sa totiž o ňom, že je židovského pôvodu a tak chcel vyhubiť všetok židovský ľud, ktorý žil v Asuérovom kráľovstve. V prvom mesiaci, ktorý sa volal Nisan, v 12. roku Asuérovej vlády, hodili v Amanovej prítomnosti do osudia los. Po hebrejsky má meno Pur, o tom, v ktorý deň a ktorý mesiac by mali vyhubiť židovský národ. A tak vyšiel 12. mesiac, ktorý má meno Adar. Aman povedal kráľovi Asuérovi, Po všetkých krajinách tvojho kráľovstva žije roztrúsený ľud, oddelený od všetkých ostatných obyvateľov, ktorý sa pridržiava nových zákonov a obradov a okrem toho opovrhuje kráľovskými nariadeniami. Sám najlepšie vieš, že neoslúži tvojej vláde, ak sa pre zhovývavosť niekto stane nezbedným. Ak ti je ľúbo nariať, aby ten národ zahynul a ja odvážim správcom tvojho pokladu 10 000 talentov. Král si stiahol z ruky prsteň, ktorý používal a dal ho Adamitiho synovi Amanovi, rodákovi z Agagovho rodu, nepriateľovi Židov, a povedal mu: Striebro, ktoré sľubuješ, nech je tvoje, ale s ľudom urob, ako sa ti páči. V prvom mesiaci Nisan, na 13. deň toho istého mesiaca, zavolali kráľovských pisárov a na Amanov rozkaz vyhotovili v mene kráľa Asuera listiny adresované všetkým kráľovým miestodržiteľom a správcom krajín a rozličných národov tak, aby vedeli jednotlivé národy, ako vedeli jednotlivé národy čítať a rozumieť podľa svojej odlišnej reči. A listiny boli potvrdené jeho prstenom. Kráľovskí posly ich dopravili do všetkých krajín, aby pozabíjali a vyhubili všetkých Židov od dieťaťa až po starca a od nemluvňat až po ženy. A to v jediný deň, čiže na 13. deň 12. mesiaca, menuje sa Adar, a aby si rozobrali ich majetky. Obsah listov vyznieval v tom zmysle, aby o tom všetky krajiny vedeli a pripravovali sa na vyšší uvedený deň. Vyslaní poslovia sa poponáhľali vyplniť kráľovský rozkaz. Kráľovské rozhodnutie bolo v súzach vyhlásené práve v čase, keď kráľ a Aman vystrájali hody, kým Židia, čo bývali v meste, nariekali. Keď sa o tom dopočul Mardochej, roztrhol si odev, obliekol sa do vrecoviny a na hlavu si nasýpal popol a na ulici uprostred mesta sa dal hlasno vyvolávať, aby tak ukázal roztrpčenosť svojej mysle. S takým nárekom prišiel až k bráne paláca. Ale do kráľovského dvora nesmel vkročiť nik, kto nemal oblečenú vrecovinu. Ale aj po všetkých krajinách, mestách a miestach, kam došlo kruté kráľovské ustanovenie, zavládlo u Židov nariekanie, pôst, kvílenie a plač, pričom mnohí z nich namiesto lôžka používali vrecovinu a popol. Esterine devy a jej komorníci prišli za ňou a hlásili jej to. Keď to počula, zarazila sa nad tým. Poslala po Mardocheja odev s rozkazom, aby mu ho obliekli a vzali mu vrecovinu. Ale on to nechcel prijať. Vtedy privolala komorníka Atacha, ktorého jej dal kráľ za sluhu, a poslala ho k Mardochejovi. Mal sa od neho dozvedieť, prečo si tak počína. Atach teda šiel, pristúpil k Mardochejovi, ktorý stál na ulici mesta pred vchodom do paláca, a on mu oznámil všetko, čo sa stalo. Ako Aman sľúbil zložiť do kráľovskej pokladnice peniaze za vyvraždenie Židov. A dal mu aj odpis výnosu, ktorý bol vyvesený v súzach, aby ho ukázal kráľovnej a napomenul ju, aby predstúpila pred kráľa a prosila za svoj ľud. A tak po svojom návrate hlásil Ester všetko, čo mu hovoril Mardochej. Vtedy mu povedala a prikázala, aby oznámil Mardochejovi toto: všetci kráľovi sluhovia a všetky krajiny, ktoré sú podriadené jeho vláde, vedia, že ktorýkoľvek muž alebo žena, ak nie sú vopred pozvaní a vošli by do vnútornej kráľovej siene, majú byť hneď bez meškania popravení, ak kráľ na znak milosti neprikloní k ním svoj zlatý prúd, aby mohol ostať taký človek nažive. Ako teda môžem predstúpiť pred kráľa ja, ktorú už 30 dní nevolal k sebe? Keď to Mardochej počul, opäť odkázal Ester: nenazdávaj sa, že ty si zo všetkých Židov zachrániš život, pretože si v kráľovom dome. Keby si teraz mlčala, Židia dôjdu iným spôsobom k záchrane, ale ty a rod tvojho otca zahynie. A kto vie, či si neprišla práve preto ku kráľovskej hodnosti, aby si bola na porúdzi na takýto čas? Ester teda odkázala Mardochejovi. Choď a zhromaždi všetkých Židov, ktorých nájdeš v Súzach a modlite sa za mňa. 3 dni a 3 noci nič nejedzte, ani nepite. Ja sa budem so svojimi služobnicami podobne postiť a potom zájdem za kráľom, hoci nezavolaná, urobím proti zákonu, aj keď sa tým vystavím smrteľnému nebezpečenstvu. Tak Mardochej odišiel a urobil všetko, čo mu prikázala Ester. Na 3. deň si Ester obliekla kráľovské rúcho a postavila sa do vnútorného dvora kráľovského domu naproti kráľovmu súkromnému bývaniu. Kráľ práve zasadal na svojom tróne v radnej sieni paláca, ktorá ležala naproti vchodu do domu. Keď zazrel kráľovnú Ester, ako zastala, páčila sa jeho očiam a napnul oproti nej zlatú berlu, ktorú mal v rukách. Ona zasa pristúpila a poboskala koniec jeho berly. Kráľ sa jej pýtal, čo si praješ, kráľovná Ester, akú máš žiadosť? Keby si žiadala, čo aj polovicu kráľovstva, dostaneš. Ona mu odpovedala, ak je kráľovi ľúbo, prosím, aby si dnes prišiel ku mne a spolu s tebou aj Aman na hostinu, ktorú som pripravila. Kráľ na to odvetil, zavolajte hneď Amana, aby vyhovel žiadosti Ester. A tak kráľ a Aman spolu prišli na hostinu, ktorú im pripravila kráľovná. Keď kráľ už hojne požil vína, opýtal sa jej, čo si žiadaš, aby sa ti stalo? Za akú vec prosíš? I keby si pýtala polovicu môjho kráľovstva, dostaneš. Ester mu odpovedala, moja žiadosť a moje prosby sú takéto. Ak som našla milosť v kráľových očiach, ak sa kráľovi páči dať mi, o čo prosím, a chce vyplniť moju prosbu, nech zasa príde kráľ a tiež Aman na hostinu, ktorú som pripravila, a zajtra vyjavím kráľovi, čo si žiadam. V ten deň odchádzal Aman veselý a naradovaný. Keď zazrel pred bránou paláca sedieť Mardochéja, ktorý nielen nepovstal pred ním, ale ani sa nepohol z miesta, na ktorom sedel, veľmi sa rozhneval. Ale zastrel svoj hnev a po príchode domov zvolal k sebe svojich priateľov a svoju manželku Zares. Vykladal im o svojom veľkom bohatstve, o veľkom počte svojich synov a o tom, koľkou slávou ho povýšil kráľ nad všetky svoje kniežatá a nad ostatných svojich služobníkov. A k tomu dodal, ani kráľovna Ester nikoho iného nepozvala na hostinu spolu s kráľom, okrem mňa. Aj zajtra budem u nej obedovať spolu s kráľom. A hoci toto všetko mám, predsa to pokladám, ako by som nič nemal, dokiaľ vidím sedieť pred vchodom do kráľovského paláca Žida Mardochéja. Jeho žena Zares a ostatní priatelia mu povedali, rozkáž zhotoviť vysokú šebenicu, čo dosiahne výšky 50 lakťov a povedz ráno kráľovi, aby Mardochéja na ňu obesili. A tak pôjdeš s kráľom už naradovaný na hostinu. Táto rada sa mu páčila a rozkázal zhotoviť šibenicu. V tú noc kráľ nevedel usnúť, preto rozkázal, aby mu priniesli pamätné knihy a letopisy z predošlých čias. Keď z nich pred ním čítali, prišli aj na to miesto, kde sa píše, ako Mardochej podal správu o úkladoch komorníkov Bagatana a Taresa, ktorí zamýšľali vystrieť ruku na kráľa Asuera. Keď to kráľ počul, opýtal sa, akú poctu a odmenu dostal Mardochej za svoju vernosť. Jeho služobníci a posluhovači mu odpovedali. Vôbec nejakú odmenu za to nedostal. Kráľ na to hneď povedal. Kto je to v predsieni?
Aman totiž vstúpil do vnútorného dvora kráľovského paláca naviesť kráľa, aby vydal rozkaz, aby Mardocheja obesili na šibenicu, ktorú dal pre neho zhotoviť. Sluhovia odpovedali, Aman stojí v predsieni. Král povedal, nech vojde dnu. A keď vstúpil, pýtal sa ho, čo treba urobiť tomu človekovi, ktorého chce král vyznamenať? Aman si myslel v srdci a nazdával sa, že král nemieni nikoho iného vyznamenať, iba jeho. A preto odpovedal, toho muža, ktorého král mieni vyznamenať, treba obliecť do kráľovského rúcha, posadiť na konia, na ktorom jazdí sám král, na hlavu nech mu vsadia kráľovskú korunu. Popredný muž z kráľovských kniežat a vladárov, nech mu drží konia, ktorý bude kráčať po uliciach mesta a nech vyvoláva, takto nech je poctený každý, koho mieni vyznamenať král. Král mu na to povedal, poponáhľaj sa, vezmi slávnostné rúcho a konia, ako si povedal, urob židovi Mardochejovi, ktorý sedí pred vchodom do paláca. Daj pozor, aby si nevynechal nič z toho, čo si tu povedal. Aman vzal teda slávnostný oblek a konia, obliekol Mardocheja na ulici mesta, posadil ho na konia, išiel s ním a vyvolával. Takúto poctu si zaslúži každý, koho mieni vyznamenať kráľ. Mardochej sa potom vrátil k bráne paláca, kým Aman sa ponáhľal do svojho domu, rozžialený a so zakrytou hlavou. Tu svojej žene Zares a všetkým svojim priateľom rozpovedal, čo sa stalo. Mudrci, s ktorými mával porady, a jeho žena Zares mu povedali, ak je Mardochej, pred ktorým si začal upadať z rodu Židov, a nebudeš mu môcť odolať, ale upadneš pred ním celkom. Kým sa takto s ním zhovárali, prišli kráľovskí komorníci a nútili ho, aby sa rýchlo odobral na hostinu, ktorú pripravila kráľovná. Král a Aman teda prišli, aby jedli a pili s kráľovnou. Král sa jej na druhý deň opýtal, keď sa rozohrial od vína. Aká je tvoja prosba, Ester, aby som ti ju vyplnil? Čo chceš, aby sa ti stalo? Čo by si aj polovicu mojho kráľovstva pýtala, dostaneš. Vtedy mu odpovedala. O kráľu, ak som našla milosť pred tvojimi očami a ak sa ti páči, daruj mi môj život, za ktorý prosím a daruj mi môj národ, za ktorý ťa prosím. Hľa, ja a môj národ sme vydaní na pospas, aby nás rošliapali a zahrdúsili, máme zahynúť. Keby nás aspoň za otrokov a otroky nepredali, bolo by to znesiteľné nešťastie. A s pozdychom by som sa odmlčala, ale na teraz máme takého nepriateľa, ktorého ukrutnosť ovplyvnila aj kráľa. Král Asuer sa vo svojej odpovedi opýtal, kto je to a aké má na to právo, že sa to opovažuje urobiť. Ester mu odpovedala, tento náš najhorší nepriateľ a neprajník je Aman. Keď Aman počul túto vec, hneď zmeravel, lebo nevedel zniesť kráľov a kráľovnej pohľad. Rozhnevaný král vstal a bral sa z miestnosti, kde bola hostina, do záhrady vysadenej stromami. Aj Aman vstal, aby požiadal kráľovnú Ester o záchranu svojho života. Pochopil totiž, že mu král pripravuje nešťastie. Keď sa král vrátil zo záhrady vysadenej stromami a vošiel do miestnosti hostiny, našiel Amana zrúteného na pohovke, na ktorej spočívala Ester a povedal: Ešte aj kráľovnu chce znásilniť, a to v mojej prítomnosti, v mojom dome. Len čo to slovo opustilo kráľové ústa, už mu zakryli tvár. A Harbona, jeden z komorníkov, ktorí mali za úlohu obsluhovať kráľa, povedal: Hľa, šibenica, čo pripravil pre Mardocheja, ktorý hovoril v prospech kráľa, vypína sa v Amonovom dome a je 50 lakťov vysoká. Kráľ mu povedal: Obeste ho na ňu. Tak Amana obesili na šibenicu, ktorú dal zhotoviť pre Mardocheja, a kráľov hnev sa upokojil. V ten deň daroval kráľ Asuer kráľovnej Ester dom Amana, nepriateľa Židov, a Mardochej smel predstúpiť pred kráľovú tvár. Ester vyznala, že je to jej strýc. Kráľ zobral svoj prsteň, ktorý rozkázal vziať Amanovi, a odovzdal ho Mardochejovi. Aj Ester ustanovila Mardocheja nad svojou domácnosťou. Predošli kráľovský výnos zrušujú novším výnosom. Ale ona sa tým neuspokojila. Padla k nohám kráľa, plakala, hovorila mu a prosila, aby rozkázal zrušiť zlobu Amana z Agagovho rodu a všetky jeho hrozné úklady, ktoré vymyslel pre Židov, proti Židom. Keď vzťahol oproti nej ruku so zlatou berlou, podľa zvyku, ktorým dal najavo znamenie svojej priazne, ona vstala, postavila sa pred neho a povedala: Ak sa kráľovi páči a ak som našla milosť v jeho očiach a moja žiadosť nenarazí u neho na odpor, prosím, aby predošli Amanov výnos, ktorým ten úkladník a nepriateľ Židov nariadil vyhubiť ich po všetkých krajinách kráľovstva, dostal opravu novým písomným nariadením. Lebo ako by som sa mohla pozerať na vraždenie a vyhubenie svojho národa? Kráľ Asuer povedal kráľovnej Ester a Židovi Mardochejovi: Amanov dom som postúpil Ester a jeho samého som dal zavesiť na šibenicu, lebo sa opovážil násilne napadnúť Židov. Píšte teda Židom v kráľovom mene, ako sa vám páči, a spis potvrďte pečaťou môjho prstenia. Taká bola totiž obyčaj, že listinám, ktoré vydali v kráľovom mene a potvrdili ich pečaťou jeho prstenia, nesmel sa nik sprotiviť. Zvolaní kráľovskí pisári a opisovači, bolo to v čase 3. mesiaca, ktorý sa volal Sivan, na jeho 23. deň, napísali listinu, ako si prijal Mardochej, Židom, správcom, miestodržiteľom a vladárom, ktorí stáli na čele 127 krajín od Indie až po Etiópiu, do každej krajiny zvlášť, každému národu zvlášť, podľa toho, akú reč kto mal a aké písmo používal, aj Židom tak, ako vedel každý čítať a rozumel. Listiny vydané v kráľovom mene potvrdili pečaťou jeho prstenia a odoslali ich rýchlymi poslami. Oni sa rozbehli po všetkých krajinách, aby predošlé listiny novými posolstvami predišli. Král im rozkázal, aby vyhľadali Židov po všetkých mestách. Mali ich zhromaždiť a prikázať im, aby si bránili životy. Tak smeli všetkých svojich nepriateľov aj ich manželky, deti a všetku čelať ich domov zabíjať, zničiť ich a majetok rozchvátiť ako korisť. A pre všetky krajiny určili jediný deň na túto pomstu. Bol to 13. deň 12. mesiaca Adara. Obsahom listu bolo, že vo všetkých krajinách a národoch, ktoré podliehajú vláde kráľa Asuera, majú byť Židia pripravení pomstiť sa na svojich nepriateľoch. Rýchli posli sa rozišli a zaniesli oznamy, len čo kráľovský rozkaz vyvesili v súzach. Keď Mardochej odchádzal z paláca od kráľa, skvel sa v kráľovskom rúchu z modrého a blankitného purpuru, na hlave mal zlatý veniec a odetý bol hodvábnym purpurovo-červeným plášťom. A celé mesto plesalo a radovalo sa. Židom sa zdalo, ako by im nastávalo nové svetlo, nová radosť, podsta a bezhraničná radosť. Po všetkých národoch, mestách a krajinách, kamkoľvek došiel kráľovský rozkaz, nastalo nesmierne plesanie, hodovanie a hostiny a nálada sviatočného dňa. Dialo sa to v takej miere, že mnohí z cudzích národov iného vierovyznania pridali sa k ich náboženstvu a obradom. Všetci boli preniknutí náramným strachom pred menom Žid. Teda v 12. mesiaci, o ktorom sme už vyššie povedali, že sa volal Adar, na jeho 13. deň, na ktorý nepriatelia pripravovali vyvraždenie všetkých Židov, lebo si dychtivo žiadali ich krv, nastal obrad. Židia sa dostali na vrch a začali sa pomstiť na svojich nepriateľoch. Zhromaždili sa po jednotlivých mestách, mestečkách a miestach, aby sa oborili na svojich nepriateľov a na tých, čo ich prenasledovali. Nik sa neosmelil odporovať im, lebo všetky národy prenikol strach pred ich veľkou mocou. Lebo všetci vladári, správcovia a miestodržitelia po krajinách a akákoľvek vrchnosť bola ustanovená po jednotlivých miestach nad verejnými záležitosťami, všetci podporovali Židov zo strachu pred Mardochejom. Vedeli o ňom, že je v kráľovskom paláci na poprednom mieste a má veľkú moc. Denne rástla sláva jeho mena a letela z úst do úst u všetkých ľudí. Tak spôsobili Židia svojim nepriateľom veľkú porážku. Povraždili ich a tak sa im odplatili za to, čo sa oni chystali urobiť im, takže aj v Súzach zabili 500 mužov okrem 10 synov Amana, nepriateľa Židov z Agagovho rodu. A toto sú ich mená. Farzadatta, Delfon, Esfata, Forata, Adália, Aridata, Fermesta, Arizaj, Aridaj, Jezeta. Aj keď ich pozabíjali, koristi z ich majetku sa ani nedotkli. A zoznam mužov, ktorých zabili v Súzach, ich hneď predložili kráľovi. On povedal kráľovnej Ester: v meste Súzy pozabíjali Židia 500 mužov a okrem nich aj 10 Amanových synov. Čo myslíš, koľkých zabijú po všetkých ostatných krajinách? Čo si ešte praješ a čo chceš odo mňa, aby sa na môj rozkaz stalo? Ona mu odpovedala: ak sa kráľovi páči, nech dostanú Židia dovolenie, aby mohli aj zajtra robiť v Súzach, ako si počínali dnes. A nech 10 Amanových synov povešajú na šibeniciach. Král nariadil, aby sa tak stalo. V Súzach ihneď vyvesili nariadenie a 10 Amanových synov povešali. Na 14. deň mesiaca Adar sa Židia opäť zhromaždili a zabili v Súzach 300 mužov. Ale ani ich majetok nerozchvátili. Aj po všetkých ostatných krajinách, ktoré podliehali kráľovej vláde, Židia sa postavili na obranu svojich životov a pozabíjali svojich nepriateľov a tých, čo ich prenasledovali. Počet zabitých dosiahol 75 tisíc mužov, ale nik sa nedotkol ani najmenšej veci z ich majetku. Na 13. deň mesiaca Adar začali po všetkých krajoch zabíjať ľudí a na 14. deň prestali so zabíjaním a ustanovili ho za sviatočný, aby sa v ten deň v budúcnosti oddali hodovaniu, radosti a hostinám. Ale Židia, ktorí zabíjali v meste Súzy na 13. deň, zabíjali aj na 14. deň. A tak až na 15. deň prestali zabíjať. Preto ten deň ustanovili za sviatočný, aby hodovali a radovali sa. Kým Židia, ktorí bývali v neohradených mestečkách a po dedinách, ustanovili si 14. deň mesiaca Adar na hodovanie a zábavu, aby v ten deň plesali a navzájom si posielali podiely z hodových pokrmov.
Mardochej toto všetko opísal a takto zostavený spis zaslal Židom, ktorí bývali po všetkých kráľovských krajinách, tak tým, čo bývali na blízku, ako aj tým, čo boli ďaleko, aby 14. a 15. deň mesiaca Adar zaradili medzi sviatky a aby tie dni oslávili každý rok so sviatočnou okázalosťou. Lebo v tie dni sa Židia vypomstili na svojich nepriateľoch a ich žiaľ a zármutok sa im obrátili na veselosť a radosť. Písal im, aby tie dni boli chvíľou hodovania a radosti, pričom si majú navzájom posielať isté podiely z pokrmov a mali poskytnúť dar aj chudobným. Tak Židia prijali za sviatočný zvyk všetko, čo toho dňa začali konať a čo im Mardochej svojim listom rozkázal robiť. Lebo Amadatov syn Aman, pôvodom z Agaga, nepriateľ a neprajník Židov, mal zlý úmysel proti ním, chcel ich dať zabiť a vyhubiť. Vrhol pur, čo v našom jazyku znamená los. No Ester predstúpila pred kráľa a požiadala ho, aby kráľovským rozhodnutím zmaril jeho úsilia a dosiahla, že nešťastie, ktoré zamýšľal proti Židom, padlo späť na jeho hlavu. A tak nakoniec aj jeho synov obesili na šibenicu. A od toho času menujú tie dni Purim, čiže dni losom určené, lebo púr znamená, los bol hodený do osudia. A všetko, ako sa stalo, tvorí obsah tohoto listu, to jest tohoto knižného zvitku, čo mali totiž vytrpieť, ale čo sa potom zmenilo, a preto Židia zaviazali seba i svojich potomkov a všetkých, ktorí sa budú chcieť pridať k ich náboženstvu, aby sa nikomu nedovolilo prežívať tieto dni bez sviatočnej okázalosti, ako o tých dňoch svedčí tento spis a ako to žiadajú pevne stanovené sviatočné dni v rokoch nepretržite následujúce po sebe. To sú dni, ktoré nikdy nezruší zabudnutie, ale sláviť ich budú všetky pokolenia vo všetkých krajinách po celom svete. Nebude mesta, kde by dni Purim, čiže dni losov, neslávili Židia a ich potomstvo. Kráľovna Ester, Abihailova dcéra a Žid Mardochej napísali aj druhý list, aby so všetkým dôrazom potvrdili sviatočnú povahu tohoto dňa pre budúce časy. a rozposlali ho všetkým Židom, ktorí prebývali v 127 krajinách kráľa Asuera, pričom im priali, aby boli zdraví a aby prijali pravdu, aby zachovávali dni losov a na svoj čas ich s radosťou slávili tak, ako to ustanovil Mardochej a Ester. A oni sa zaviazali, že ich budú zachovávať sami aj ich potomstvo pôstmi, nárekom a vôbec tak, ako dni losov zachovávať treba, teda so všetkým, ako je to zhrnuté v rozprave tohoto spisu, ktorý má meno Ester. Na to kráľ Asuer uvalil daň na celú krajinu a na všetky morské ostrovy. V knihách Médov a Peržanov je zapísaná moc a vláda, hodnosť a vznešenosť, akými poctami povýšili Mardocheja a ako sa Mardochej, človek židovského pôvodu, stal druhým po kráľovi Asuerovi. U Židov bol velebený a stal sa obľúbeným u ľudu svojich bratov, lebo vyhľadával, čo bolo dobré pre národ a hovoril o tom, čo slúžilo blahu jeho rodu. Mardochej hovoril, tie veci sa stali Božím riadením, pamätám sa na sen, ktorý som mal. Boh mi dal poznať tie veci a ani najmenšia vec z toho nezostala nesplnená. Malý prameň, ktorý sa rozrástol na rieku a zmenil sa na svetlo, veľké ako slnko, a rieka sa veľmi rozvodnila. Znamenala Ester, ktorú si kráľ vzal za manželku a sám si prial, aby bola kráľovnou. Tí dvaja draci, to som ja a Aman. Národy, ktoré sa zhromaždili, to sú tí, čo pracovali na tom, aby vytreli meno Židov. Môj národ, čiže Izrael, volal o pomoc k Pánovi a Pán zachránil svoj ľud a vyslobodil nás zo všetkého nebezpečenstva a robil veľké divy a zázraky medzi národmi a tak ustanovil, aby boli dva losy, jeden za Boží národ a druhý pre všetky národy. A tieto dva losy padli na deň, ktorý Boh už od dávneho času určil pre všetky národy. Pán si spomenul na svoj ľud a bolo mu ľúto svojho dedičstva. Nech sa tieto dni slávia v mesiaci Adar, a to na 14. a 15. deň tohto mesiaca, so všetkou horlivosťou a radosťou celého národa v jedinom zbore zhromaždenom pre všetky budúce pokolenia izraelského ľudu. V štvrtom roku kráľovania Prolomeja a Kleopatry Dozitej, ktorý sa vydával za kňaza a muža z pokolenia Léviho, a jeho syn Ptolomej priniesli tento list Purim, ktorý podľa ich tvrdenia preložil Ptolomejov syn Lizamach v Jeruzaleme. V druhom roku kráľovania veľkokrála Artaxersa, v prvý deň mesiaca Nisan, mal Mardochej syn Jaira, syna Kisovho, syna Semeja z Benjamínovho pokolenia sen. Bol to Žid, ktorý býval v meste Súzi, vznešený muž a na kráľovskom dvore bol medzi prvými. Patril do počtu tých zajatcov, ktorých spolu s judským kráľom Jechoniášom odviedol z Jeruzalema babylonský kráľ Nabuchodonozor a mal takýto sen. Bolo počuť hlasy, hrmot, hromobitie, rachot zemetrasenia a zmetok na celej zemi. A hľa, ukázali sa dva veľké draky, pripravené bojovať proti sebe. Na ich vresk nastala vzbura medzi všetkými národmi a bojovali proti národu spravodlivých. Bol to deň tmy a nebezpečenstva, súženia a úzkosti a na zemi nastal hrozný strach. V národe spravodlivých nastal zmetok z obavy pred nebezpečenstvom a pripravovali sa na smrť. Volali k Bohu a ako kričali, malý prameň sa rozrástol na mohutnú rieku, ktorá sa rozvodnila pre množstvo vôd. Vzišlo svetlo a slnko a upokoreným sa dostalo povýšenia, takže pohltili v hodnosti postavených. Keď to Mardochej vo sne videl, stál zo svojho lôžka a rozmýšľal, čo mu chce Boh oznámiť. Ustavične v duchu na to myslel a rád by sa bol dozvedel, aký význam má jeho sen. V tom čase sa Mardochej zdržiaval na nádvorí paláca spolu s Bagatom a Tarom, kráľovskými komorníkmi, ktorí konali službu pri bráne paláca. Keď si všímal ich úmysly a hlbšie nahliadol do toho, čím sa v mysli zapodievali, zbadal, že zamýšľajú vystrieť ruku na kráľa Artaxerxa a preto podal o tom kráľovi správu. Po zavedení vyšetrovania sa obidvaja priznali a kráľ rozkázal odviesť ich na smrť. Ale kráľ dával zapisovať do letopisov všetko, čo sa pamätného prihodilo. Aj Mardochej opísal túto udalosť v pamätnom spise. A kráľ mu rozkazom dovolil zdržovať sa v nádvorí paláca a za oznámenie mu kázal dať odmenu. Namyslenec Amadatov syn Aman bol najplivnejším mužom u kráľa. On chcel uškodiť Mardochejovi a jeho národu pre tých dvoch kráľovských komorníkov, čo boli popravení. Artaxerxes, veľký kráľ od Indie až po Etiópiu, 127. čelným správcom krajín a vojvodcom, ktorí sú podriadení jeho vláde, pozdrav. Hoci vládnem nad mnohými národmi a podrobil som svojej moci celý svet, nijako nechcem zneužívať svoju veľkú moc, ale milosrdne a vľúdne chcem spravovať svojich poddaných, aby svoj život prežívali bez všetkého strachu v tichosti a požívali pokoj, ktorý si prajú všetci smrteľníci. Keď som sa pýtal svojich poradcov, ako by sa to dalo uskutočniť, muž, ktorý múdrosťou a vernosťou vyniká nad ostatných a zaujíma druhé miesto po samom kráľovi menom Aman, mi oznámil, že po celom okruhu zeme žije roztrúsený nepriateľský ľud, ktorý sa drží iných zákonov a počína si proti zvykom všetkých ostatných národov, opovrhuje kráľovskými nariadeniami a svojou odlišnou povahou ruší svornú jednotu všetkých národov. Keď sme sa o tom dozvedeli a zároveň aj videli, že sa jeden národ v rozpore s celým ľudským pokolením drží prevrátených zákonov a počína si opačne, ako my rozkazujeme, a tým ruší pokoj a svornosť nám podrobených krajín, rozkázali sme, aby všetkých, ktorých označí Aman, predstavený nad všetkými krajinami, druhý po kráľovi, ktorého si vážime ako otca, ich protivníci od koreňa vyničili, teda aj ich ženy a deti, pričom sa nik nemá zmilovať nad nimi na 14. deň 12. mesiaca Adar tohto roku, aby títo bezbožní ľudia v jediný deň zostúpili do podsvetia a tým navrátili našej ríši pokoj, ktorý porušili.
Mardochej sa rozpamätal na všetky pánove diela a začal sa modliť k pánovi. Pane, pán a všemohúci kráľ, tvojej moci podlieha všetko a niet toho, kto by mohol odolať tvojej vôli, ak si zaumieniš zachrániť Izrael. Ty si stvoril nebo i zem a všetko, čo zahrnuje obvod neba. Ty si pánom nad všetkými a niet toho, kto by odolal tvojej velebnosti. Ty poznáš všetko a tak vieš, že som to neurobil z pýchy, ani aby som potúpil iných, ani z tivažnosti, keď som odoprel klaňať sa pyšnému Amanovi. Lebo s radosťou by som poboskal aj šľapaje jeho nôh, aby som zachránil Izrael. Ale bál som sa mu klaňať, aby som tak nepreniesol úctu, ktorá patrí iba môjmu Bohu, na človeka, a tak som sa nechcel klaňať nikomu inému okrem svojho Boha. A teraz, Pane, kráľu Abrahamov Bože, zmiluj sa nad svojim ľudom, lebo naši nepriatelia nás chcú zničiť a chcú úplne vyhubiť tvoje dedičstvo. Nepohrdaj svojim dedičným podielom, ktorý si si vykúpil z Egypta. Vypočuj moju prosbu. Buď milostivý svojmu dedičstvu a podielu. Obráť náš zármutok na radosť, aby sme ostali nažive a zvelebovali tvoje meno, Pane. Nedovoľ umlčať ústa, ktoré ti spievajú na chválu. A celý Izrael v podobnom duchu a modlitbe volal k Pánovi, lebo im hrozila istá smrť. Aj kráľovna Ester sa utiekala k Pánovi v obave pred nebezpečenstvom, ktoré im hrozilo. Odložila kráľovské rúcho, obliekla si odev primeraný plaču a žiaľu a namiesto voňaviek si hojne posypala hlavu popolom a telo si skrúšila pôstmi. A všetky miesta, kde sa predtým obvykle radovala, naplňala svojimi vytrhanými vlasmi. A modlila sa k Pánovi, Izraelovmu Bohu. Môj Pane, ktorý si naším jediným kráľom, pomáhaj mne opustenej, ktorá nemá okrem teba nejakého iného pomocníka. Nebezpečenstvo mi už zasahuje ruky. Počula som od svojho otca, že ty, Pane, si vyvolil Izrael spomedzi všetkých národov a našich otcov zasa zo všetkých dávnych predkov, aby sa stali tvojim večným dedičstvom a splnil si všetko, čo si im prisľúbil.
Zhrešili sme pred tebou a preto si nás vydal na pospas našim nepriateľom, lebo sme uctievali ich bohov. Spravodlivý si, Pane, a teraz im nestačí, že nás udávajú, utláčajú najkrutejším zotročovaním, ale svojim modlám pripisujú to, že ich ruky sú také mocné a chcú zmeniť aj tvoje sľuby a vykoreniť tvoje dedičstvo. Chcú zavrieť ústa tým, ktorí chvália teba a vydusiť slávu tvojho chrámu a oltára, aby tým väčšmi otvorili ústa pohanom. Chválili silu svojich modiel a zvelebovali svojho kráľa človeka na veky. Neprepúšťaj, Pane, svoju berľu tým, čo nie sú ničím, aby sa nemohli zmiať z našej záhuby, ale obráť ich úmysel, ktorý majú proti nám, a znič toho, ktorý začal proti nám zúriť. Pamätaj na nás, Pane, a ukáž sa nám vtedy, keď sme sužovaní. Vlej mi dôveru, Pane, kráľ všetkých ostatných bohov a akejkoľvek mocnosti. Vlož mi do úst dobre upravenú reč, keď budem stáť pred levom, a nalaď jeho srdce, aby znenávidel nášho protivníka, že by zahynul sám aj všetci, ktorí s ním súhlasia. Nás však vysloboď svojou mocou a pomáhaj mne, ktorá nemá iného pomocníka okrem teba, Pane, ktorý máš vedomosť o všetkom. A tak vieš, ako nenávidím slávu bezbožníkov a ošklivý sa mi lôžko ľudí bez obriezky aj každého cudzinca. Je ti známe, na čo som donútená. Vieš, že mám v ošklivosti odznaky svojej vznešenosti a slávy, ktoré nosím na hlave v dňoch, keď sa musím ukazovať pred kráľom. Že to mám v ošklivosti ako handru ženy v jej mesačnej chvíli a že ich nenosím v dňoch, keď mi je dobre. Vieš, že som nejedla pri Amanovom stole, ani s kráľom hodovať nemala som záľubu, ani som nepila z obetného vína. A že tvoja služobnica nepoznala radosť, odkedy ju sem priviedli až doteraz. Okrem toho, že sa radujem z teba, Pane, Abrahámov Bože, Bože, ktorý si mocnejší nad všetkých, vypočuj volanie tých, ktorí nemajú nijakej inej nádeje, a vytrhni nás z rúk zlostníkov. Vysloboď ma z mojej úzkosti. Rozkázal jej bez pochyby, to bol Mardochej, aby predstúpila pred kráľa a prosila za ľud a za svoju vlast. Povedal, spomni si na dni, keď si bola malá, ako som ťa svojou rukou krmil, lebo Aman, druhý muž po kráľovi, podal návrh proti nám, aby nás vyhubil. Preto vzývaj Pána a prihovor sa za nás u kráľa a zachráň nás od smrti. Na tretí deň odložila všedný odev a obliekla si nádherné rúcho. A keď sa už skvela vo svojom kráľovskom rúchu a vzývala Boha, ktorý všetko spravuje a chráni, vzala si dve služobnice. O jednu sa opierala, akoby z rozmaru, kým druhá služobnica išla za svojou paňou a dvíhala jej rúcho, ktoré jej siahalo až po zem. Po tvári sa jej rozlievala ružová farba a svojimi milými žiariacimi očami zakrývala smutného ducha, ktorý bol skľúčený od veľkého strachu. Podľa poriadku prešla všetkými dverami a zastala pred kráľom, ktorý práve sedel na tróne svojej kráľovskej hodnosti, odetý kráľovským rúchom a skvel sa zlatom a drahokamami. Ale pohľad mal hrozivý. Keď zdvihol tvár, blčiacimi očami prezrázal rozhnevanú myseľ. Kráľovna sa zrútila, jej farba sa zmenila na bledosť a svoju omdletú hlavu oprela o služobnicu. Tu zmenil Boh kráľovho ducha na prívetivosť, takže rýchlo a s obavou zoskočil z trónu, vzal ju do náručia, až prišla zasa k sebe a upokojoval ju láskavými slovami. Čo sa ti stalo, Ester? Ja som tvoj brat, neboj sa. Neumrieš, lebo tento zákon neustanovili pre teba, ale pre všetkých ostatných. Pristúp teda bližšie a dotkni sa berly. A keďže ani tak neprehovorila, vzal zlatú berlu a vložil jej ju na šiju. Potom ju poboskal a spýtal sa jej: Prečo mi neodpovedáš? Vtedy mu povedala: Videla som ťa, môj pane, ako Božieho aniela a zmiatlo sa mi srdce od strachu pred tvojou slávou. Lebo si hoden veľkého obdivu, môj pane, a tvoja tvár je plná pôvabu. A kým hovorila, opäť sa zrútila a zostala skoro bez života. Kráľa to rozrušovalo, no všetci jeho služobníci ju povzbudzovali. Artaxerxes, veľký kráľ od Indie až po Etiópiu, vojvodcom a čelným správcom 127 krajín, ktorí sú podriadení našej vláde, zasiela pozdrav. Mnohí zneužili dobrotu kniežat a svoju hodnosť, ktorú im udelili na pýchu. A usilujú sa nielen utláčať kráľovských poddaných, ale akoby nevládali uniesť získanú slávu, pripravujú úklady aj tým, ktorí im ju dali. A nie sú spokojní ani s tým, že sú nevďační za dobrotu a že urážajú práva im prejavenej priazne, ale domnievajú sa, že môžu uniknúť súdu Boha, ktorý svojim pohľadom všetko sleduje. A vo svojej šialenosti zašli tak ďaleko, že tých, čo si verne plnia zverené úradné povinnosti a robia všetko tak, aby si zaslúžili chválu od všetkých, usilujú sa falošným podrývaním priviesť k pádu, keď nič zlého netušiace uši kniežat, ktorí aj iných hodnotia podľa vlastnej povahy, klamú prehnaným podvodom. Túto vec dokazujú aj dejiny z dávnej minulosti a potom aj to, čo sa denne stáva, ako kazia niektorí ľudia svojim zlým našepkávaním dobré úmysly kráľov. Preto sa patrí postarať sa o blahobyt všetkých krajín. Nesmiete sa nazdávať, že by to pochádzalo z našej ľahkomyselnosti, keď vám rozkazujeme veci, ktoré akoby si navzájom odporovali, ale vynášame rozhodnutia, ako to vyžaduje povaha a potreba jednotlivých čias a ako to vyžaduje osoch verejnosti. Aby ste zjavnejšie porozumeli tomu, čo hovoríme, uvediem. Amadatov syn Aman svojim zmýšľaním a rodom Macedónčan, teda ďaleký perskej krvi, ktorý našu dobrotu poškodnil svojou krutosťou, hoci sme ho ujali, aj keď bol cudzincom, a hoci od nás skúsil na sebe toľku dobrotu, že sme ho nazývali otcom a všetci sa mu klaňali ako druhému mužovi po kráľovi. On sa však vyvyšoval do takej pyšnej nadutosti, že zamýšľal zbaviť nás kráľovstva i života. Lebo od nás neslýchanými úkladmi vyžiadal smrť pre Mardochea, ktorého vernosti a dobrote možno pripísať, že žijeme. Aj pre našu kráľovskú manželku Ester s celým jej národom. Tak si myslel, že po ich vyvraždení, keď budeme ponechaní na seba, môže robiť úklady aj nám a tak preniesť kráľovstvo Peržanov do rúk Macedónčanov. No my sme nenašli na Židoch, ktorých najnešľachetnejší človek medzi smrteľníkmi určil na smrť, vôbec nejakú vinu, ale naopak zistili sme, že sa držia spravodlivých zákonov a že sú synmi najvyššieho a najväčšieho, vždy živého Boha, ktorého dobrotivosť odovzdala našim otcom i nám kráľovstvo, ktoré už podnes ochraňuje. Preto vedzte, že listy, ktoré poslal v našom mene, týmto zrušujeme. Pre tento svoj zločin visí pred bránami tohoto mesta, to jest Sús, aj muž, ktorý robil tieto úklady, aj jeho príbuzenstvo na šibeniciach. Ale to nie je my, ako skôr Boh mu odplatil, čo si zaslúžil. Tento náš výnos, ktorý vám teraz zasielame, vyhláste po všetkých mestách a vedzte, že Židom sme dali dovolenie držať sa svojich zákonov.
Máte im pomáhať, aby tých, čo sa ich chystali zabíjať, mohli pozabíjať na 13. deň 12. mesiaca, ktorý sa menuje Adar. Lebo tento deň zármutku a žialu obrátil im všemohúci Boh na radosť. Preto aj vy prijímite tento deň medzi ostatné sviatočné dni. Oslávte ho so všetkou radosťou, aby aj v budúcnosti vedeli, že všetci, ktorí verne slúžia Peržanom, dostanú zaslúženú odmenu. Ako sa zasa tí, ktorí stroja úklady svojmu kráľovi, pre svoj zločin zahynú. Každá krajina a mesto, ktoré by sa chcelo zúčastniť na tejto sviatočnej oslave, nech zahynú mečom a ohňom a nech sú tak vyhubené, aby sa nielen ľuďom, ale aj zverom stali neprístupnými naveky na výstrahu pred oporhovaným a neposlušnosťou.